Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясеннән Наил Олан сәламле. Бүгенге тапшыруда Башкортстан татарлары курултаеның кайчан үтәсе әле дә тәгаенләнмәгән. Шаллы татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Зиннур Әхлиуллинга карата ачылган мәхкәмә эшенең барышы белән таныштырырбыз. Башкортстанда Галимҗан Ибраһимовның 125 еллыгына багышланган чаралар дәвам итә. Акча җитешмәгәнгә Ижау мәчете төзелешендә тоткарлыклар килеп чыга. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Барак Обама Көньяк Кореядан аеруча районда булды. Тель-Авивта Иранга мөмкин һөҗүмгә каршы демонстрация узды. Мәскәүдә 30-дан артык оппозиция вәкиле тоткарланды. Афганстанда шартлауда 9 кеше һәлак булды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәп. Ушма штатлар президенты Барак Обама Көньяк Кореядагы сәфәре вакытында Дөнья һәм Көньяк Кореяны аеруча районда булды. Обама андагы американ хәрбиләре белән очрашты һәм аларны ирек шигын саклаучылар дип атады. Душанбе Сеулда ким дигәндә 50 ил җитәкчелеге катнашында атом куркынычсызлыгы саммиты узачак. Русия һәм Кытай башлыклары белән ике яклы сөйләшүдә Обаманың Иран һәм Төньяк Корея атом программалары турында фикер алышачагы хәбәр ителә. Бу көннәрдә Кушма Штатлар Пхеньянның апрель аенда ерак арага оча торган ракета белән галәмгә ясалма иярчен чыгарган ниятләвенә бер шылу белдерде. Лузианда узган АКШ президенты нәмзәтләрен беренче сайлау, ягъни праймеризда республиканнар фракциясеннән әлеккә сенатор Рик Санторум җиңде. Шулай итеп, бу көндә Санторум 11 штатта җиңү яулады. Беренчелектә Мит Ромни бара. Аның августта үтәчәк республиканнар корылтаенда хәзергә 563 делегат тавышы бар. Санторумның Лузианага кадәр 263 мандаты бар иде. Афганстанның көньягында шартлау нәтиҗәсендә 7 полиция хезмәткәре, НАТО хәрби һәм тәрҗемәче һәлак булган. Читтән идарә итә торган бомба шимбә кичен Кандагар вилаятында афган полициясе һәм халыкара кешеләр барган юлда шартлаган. Шартлау өчен җаваплылыкны үзесенә талиплар алган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Тель-Авивта шимбә кичен меңгә якын кеше сугышка каршы демонстрациядә катнашты. Җыелган халык Иранга мөмкин хәрби һөҗүмгә протест белдерде. Израиль премьер-министры Бенямин Нетаньяхуның Биби кушаматын кулланып һәм саклану министры Эхуд Баракка мөрәҗәгать итеп, алар Биби һәм Барак сугыш ул уенчык түгел дип кычкырдылар. Шигарьләр арасында иранлылар без беркайчан да сезгә һөҗүм итмибез, без сезне яратабыз дигәннәре дә бар иде. Акцияны оештыручыларны бу көннәрдә Фейсбукта бер Израиль гаиләсенең шундый ук язулар белән үз фотоларын урнаштыруы рухландырган. Митингка чыгучыларның күпчелеге кызыл байраклар селкеп Нетаньяхуга каршы шигарьләр кычкырды. Бүген Израиль хакимиятләре БМОның кеше хуклары шурасының Израиль тураклары телгән урында фәлестиннәрнең хуклары проблемасын тикшерү эшендәге хезмәттәшлектән баш тартуын әйтте. Израиль тышкы эшләр министры урынбасары Дани Аялон БМО шурасы вәкилләренең Израиль төзелеш урыннарына кертелмәячәген әйтте. Аның фикеренчә, нәтиҗәләре алдан ук билгеле булган шура белән хезмәттәшлекнең мәгънәсе юк. Аялон Израиль БМО шурасындагы әгъзалыгы мәсьәләсендә киредән карарга җыенуын белән кисәтте. Ул бу оешманы Израиль халкына каршы булуда гаепләде. Кеше хуклары шурасы үз вәкиллеген якын көнчыгышка сишәмбә җибәрергә планлаштыра. Мәсәлән, Мәскеуның Васильев халқылығы янында 30-дан артық оппозиция вәкілі тұтқарланған. Интерфаксқа Мәскеу ішкішлер идерәсіндә хәбәр итүләренчә барлық тұтқарланушылар рұқсат етілмәгән акцияда қатнашу үшін административ хұқық бұзулар турында протокол төзү үшін полиция бүлігінә сатылған. Солидарность оппозиция хәрәкәте вәкілі Ольга Шорина тұтқарланушылар киімлерінде ғәділ сайлаулар үшін кампаниясы тасмалары беркетілген килеш Қызыл Майдан районында йөрүен әйтте. Солидарностьның тұтқарланған активисті Надежда Митюшкина полицияның парадқа әзірленуге сылтап Қызыл Майданға кіру орнына қапқаларыны ябуын сөйледі. Оппозиция оларны майданға өткерге сұрағаш, оларны тұтқарлаулар башланған. Мәскеу БМУ һәм Ғарәп дәүләтләре лигасының Сүриягә җибәрелгән махсус вәлик вәкиле Кофи Аннанның уңышына ышана һәм аны бу эшендә яклыячак. Әлеге хакта Русия президенты Дмитрий Медведев аның белән очрашуда белдерде. Медведев аныңга тырышлыклары өчен рәхмәт белдерде һәм бу Сүриядәге озакка сузылган кан кыйышлы ватандашлар сугышын туктату өчен соңгы мөмкинлек булу ихтималлыгын ассызыклады. Аның очратында Сүриядәге низагны җайлауда Русия ярдәменә өметләнүен әйтте. Мәскәүдән Кофи Аннан Пекинга китәчәк. Русия һәм Кытай элегерәк Сүрия хакимиятен тыныч халыкка карата көч куллануны тәнкыйләгән БМО Иминлек шурасы резолюциясен кабул итүне шикләде. Бер ел эчендә Сүриядә меңнәрчә кеше үлде. Көньяк Осетияда икенче кат узган президент сайлауда 50%-дан артык халык тавыш берген. Шулай итеп, Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Белла Плиева белдерүенчә сайлау узган дип санала. Россия күзәтүчеләре мәгълүматларына караганда, тавыш беру барышында җитди хәрәмләшүләр күзәтелмәгән. Көньяк Осетияның кайбер кешеләре сайлауга бойкот белдерде. Бу нигездә ноябрьдә узган сайлауда җиңгән оппозиция лидеры Алла Джиоева тарафдарлары иде. Ул вакытта сайлау нәтиҗәләрен кире кактылар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Тарихчы Сергей Орлов Башкортстанда башкорт телен кишләп укыту турында мультфильмны үз акчасына һәм үзенең сценарийы белән төшерелүен мәхкәмәдә игълан итте. Орлов Уфа ГУП сәхифәсе аша милләтара низак чыгаруда һәм түрәләрне хаксызга тәнкыйтьләүдә гаепләнгән шәхесләрнең берсе. Мәхкәмә бу мультфильмны карап, аңа белгеч бәясе бирүен тыңлаудан баш тарткан. Бу хакта Сергей Орлов Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушевка сөйләде. Уфадан атналык күзәтүдә башта Башкортстан татарлары курултайының кайчан үтәсе әлегә кадәр билгеле булмавы турында хәбәр итәрбез. Татарларның 4-нче курултайы 3 тапкыр күчерелеп, инде апрель аена билгеләнсә дә, аның төгәл көне билгеле түгел. 22 мартта Уфимский журнал сәхифәсе «Татарлар Башкортстан проблема түгел, ә кеше» дигән мәкалә бастырды. Анда хакимият алышынса да татарларга карата тискәре караш яшәп килү әйтелә. Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Русияның Башкортстан дип аталган бер кисәгендә татарлар башкорт түрәләре тарафыннан һәр вакыт шакырылмаган кунак сыйфатында каралдылар. Совет чорында да, аннан соң килгән Рәхимов режимы чорында да Башкортстанда татарлар башкорт халкы санын арттырырга яраклы табигый шимал итеп каралып килделәр. Әгәр инде татарлар тигезлек принципларыннан чыгып, үзләренең милли мәдәни ихтыяҗлары турында сүз күтәрсәләр, шунда ук аларга ул сүзләрне күтәрүчеләргә экстремист, милләтара азгыш чыгарушы мөһере сугыла иде. Әлбәттә инде Башкортстандагы миллионын артык һәм татар милләтенең реаль яртысы, киләчәге булган яртысы яшәгәнлеге һәм алар да Русиядә башкалар һәм беренче чиратта үзләрен Башкортстанда төп халык дип атаучы башкортлар белән тигез хокуклы халык икәнлеген рәсми Уфада, Мәскәүдә моңа хәтле танырга теләмәде. 20 елга сузылган Рәхимов режимы чоры Башкортстандагы татар халкы язмышында иң авыр чор булгандыр мөгаен. Нәкъ шушы вакытта Башкортстан суверенитет игълан итеп, Татарстан түрәләре белән әшнәләшеп маташкан вакытта, Башкортстандагы татарлар иң каты басымга башкортлаштыруга дучар ителделәр. Дөрес, Башкортстанда дәүләт телләре турында канун кабул ителгәндә, Татарстан парламенты үзләренең Башкортстандагы коллегаларына Башкортстанда татарлар да яшәгәнлеген онытмаска чакырган хат яздылар. Иң мөһиме, Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев Уфага килеп ике тапкыр Башкортстанда татар теленә дәүләт теле статусы бирелергә тиеш дип белдерде. Әлбәттә инде башкорт элитасы моңа ачулы чырай белән генә җавап бирде. Шул ук вакытта бу мәсьәләдә иң каты, шаң кагарга тиешле Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты өнсез генә калмады. Киресенчә, Рәхимов режимы белән Башкортстан татарлары мәнфәгатьләрен сату исәбенә уртак тел табу өстендә эшли башлады. Кызганча каршы, Рәхимовның Башкортстан башыннан китүе һич кенә дә татарофобия сәясәтенең китүенә китермәде. Башкортстанга президент итеп яңа кеше Рөстәм Хәмитов куелуга 2 ел тулып килсә дә, ул бер тапкыр да Башкортстандагы татар милли оешмалары делегациясе белән очрашырга теләмәде. Иң мәзәге дигәндә, шушы очрашында яңа президент Хәмитов авызыннан татар, татар халкы дигән сүзнең чыкканы булмады. Бары тик башкорт, башкортлар, урыслар, чуваш, марый, әмма татар юк. 2011 елны Башкортстанда милләтара татулыкны ныгыту жылы дип аталган жылны Бөтендөнья башкорт курултайы, Башкортстан урыслары соборыннан соң Башкортстан татарлары курултайы уздырылырга тиеш иде. Әмма менә инде 2-нче ел шушы мәсьәләне дә башкорт түрәләре шишә алмый. Шишәргә теләми дияргә дә була. Кемдер әйтер, нигә әле ниндидер милли оешманың курултайын үткәрер өчен хакимиятләрнең кысылышы бигрәк тә жәрдәме кирәк дип. Эш шунда, Башкортстанда кабул ителгән гадәт буенча рәсми хакимиятләр республикадагы берничә милләтнең республика күләмендәге оешмаларының курултайларын үз канатлары астында финанс ярдәм күрсәтеп үткәрәләр. Нәк шушы нигездә Бөтендөнья башкорт курултайы, Башкортстан урыслары соборы, Башкортстан чувашлары канашы һәм башкалар үткәрелеп килде. Моңа хәтле Башкортстан татарларының ике конгрессы да Башкортстан җитәкчелеге канаты астында үтте. Шушы принципларга ярашлы рәвештә Башкортстан татарларының 4-нче курултайы 2011 елда үтәргә тиеш иде. Әмма һаман булса бу мәсьәләгә ачыклык кергәне юк. Уфимский журнал сайтында 22 мартта басылган «Татарлар Башкортстанның проблемасы түгел, ә күше» дигән мәкаләдә әйтелгәнчә, Башкортстанда татарларга ниндидер дошманы яшерен оешма әгъзаларына караган кебек мөнәсәбәт Рәхимов режимы чорында урнашкан иде. Әмма диланда Башкортстанда хакимият алмашынуга карамастан, татарларга караш алмашынмады. Шул ук гади генә мәсьәлә дә, Башкортстан татарларының курултайын үткәрү мәсьәләсе дә Башкортстанда ниндидер капма-каршылыклы сәяси мәсьәләгә әйләндерелә. Башкортстан хакимиятләре белән килешү нәтиҗәсендә татар курултайы башта 2011 елның октябрендә үткәрелергә тиеш иде. Шуннан соң аны 2011 елның декабренә күчерделәр. Шуннан соң 2012 елның февралендә җыелачак диделәр. Хәзер инде Башкортстан татарлары берләшмәсе җитәкчесе Рамил Бигнов әйтүенчә, Башкортстан татарларының 4-нче курултайы 2012 елның апрелендә үтәргә тиеш. Әмма вакыты һаман булса билгеләнмәгән. Шунда гына да түгел. Мөгаен нинди дә булса дата билгеләнер. Курултай да җыелар. Әмма бит курултай кемнәрнеңдер президиумда кукрайып утырулары, астагыларның, залдагыларның аларга кул чабып утыру өчен генә җыелырга тиеш түгел. Башкортстан татарларының 2 дистәдән артык жыл вакыт эчендә тупланган проблемаларын барлау һәм аларны шешу юллары һәм шешу вакыты турында карар кабул итү өчен җыелырга тиеш. Менә монысына ышаныч юк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Азатлык тыңлаучыларына хәзер инде Азатлыкның сайтында йөзүчеләргә дияргә дә була. Башкортстандагы бәйсез Уфагоп сайты тирәсендә тудырылган хәлләр турында даими хәбәр итеп торабыз. Исегезгә төшерәбез. 2008 елның 8 маенда Башкортстан түрәләрен тәнкыйтьләүдә, милләтара ызгыш чыгаруда гаеп тагып, Уфагоп.com сайтына катнашы бар дип игълан ителгән бер төркем тарихчыларга, журналистларга карата җинаять эше ачылган иде. Һаман булса бу эш ябылмаган. Мәхкәмә процессы дәвам итә. Уфа гопшалар деп аталганнарының бірсіне, тарихшы Сергей Орловқа башқырт тілін күшіліп тағуыны тасвирлаған мультфильмға заказ беруші деген ғайыпта ташланған. Бұ атнада Сергей Орлов мәхкәмешілерге ол мультфильмні мәхкәмә залында белгілі ғалим, философия фәннәрі докторы, Башқұртстан татарлары бірләшмәсі президиум әғзасы Рәйіф Әмиров қатнашлығында көрсәтуіні сұрап ғарыза язған. Мәхкәмәші бұл сұрауыны кері қаққан. Мен Сергей Орловқа бұл ғойдан бірнеше сұрау білен мұражағат еттім. Сергей Орлов әйті өнші, мәхкәмәді ол әлігі мультфильмнің өзінің сценарий өнші үшіленгенін тоныған, әм оны мәхкәмә залында көрсәтуіні сұраған. Әмәді ол мәхкәмәші мұңардан бош тартты.
Я признался суду в том, что я не только оплачивал этот мультфильм, я сделал признание, не только, значит, заказывал этот мультфильм, но и был автором его идеи и сценария. То есть, по сути, дал признательные показания. Видимо, суд, усмотрев в этом какую-то для себя опасность, что человек, который явно делает признание в том, что, скорее всего, не может быть никак ни экстремистским, ни разжигающим розни, отказался этот мультфильм просматривать в суде, на котором я настаивал.
Сергей Фенде айтуынша, бу мәсәләде мәхкәмә сәйер позицияда тора. Күпшелек ата-аналар, мәктәп балалары, һәм хәтта Башкортстан президенты Хамитов та башкорт телен көчләп тагуга каршы чыгалар. Хамитов бу мәсәләгә кысылганнан соң, 1-нче һәм 10-11 сыйныфларда башкорт телен укытуны туктаттылар ди ул. Әлбәттә, ди Сергей Орлов, башкорт телен тагуны хата дип әлегә топмадылар. Әмма киләчәктә ул тонылачак.
Вопрос, можно сказать, риторический, то есть об этом столько сказано уже, и власти даже уже президента, в лице президента Хамитова, устами, тоже об этом говорят, и даже какие-то пошли на попятные действия, то есть сейчас в первом классе отменили, в первом и последних двух, 10-м и 11-м отменили изучение языка. Вот, это говорит о том, что это было неправильно. Пока еще не признали ошибочным, но я думаю, что это будет впереди.
Шулай итеп, әлеге бәйсез Уфагоп сайты, әйткендәй Уфаның мәхкәмәсе тарафыннан экстремистик дип танылып жабылған сайтқа қағылышлары бар дип исәпләнгән Уфа кешеләре үстеннән барған мәхкәмәнең ни белән бетуін әйтеп булмый. Сергей Орлов фикеренчә, мәхкәмәшеләргә ғәйепләү карары чыгару бик кыен булачак. Әгәр инде аклау карары чыгарыла икән, ул чагында ғәйеп тагып маташучыларның үзләрен мәхкәмә залы көтә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Әзірет қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшәр біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшәуші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге.
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что баш Кир никогда не обижал.
Елның 30 апрелендә Шалыда яшәүче Ольга Самсон Татарстанда урыс телен яклау дигән исем астында хакимият рөхсәте белән урам җыены уздырган иде. Бу җыенда Шаллы татар иҗтимагый үзәге вәкилләре белән бергә Зиннур Әхлиуллин дә катнашты. Биредә урыс халкын кимсетә торган сүзләр әйткән шигырьләр язып килгән дип гаепләнеп аңа җинаят эше ачылды. Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз Шираттагы мәхкәмә утырышы турында сөйли.
Зиннур Әхлиуллинга карата ачылган җинаят эше буенча беренче мәхкәмә утырышы быелның 29 февралендә узды. 21 мартта 3 мәхкәмә утырышы барды. Әхлиуллинның нинди гамәлләре җинаят эше кузгатуга сәбәпче булган. Гаепләү материалларыннан күренгәнчә, Зиннур әфәнде әлеге урам җыенына «Не уважаешь язык коренного народа, чемодан, вокзал, Россия» һәм «Татарстан, не Россия» дип язып, ике шигарь алып килә. Жиын барышында да урыс милләтен кимсетә торган сүзләр әйткән икән. Гаепләүләрдә Әһли Уллинның бу гамәлләре Русия конституциясе нигезләренә һәм дәүләт иминлегенә каршы җинаят дип бәяләнә. Бу шигарьләрдән башка Әһли Уллин җыен барышында Татарстан басып алынган дәүләт, бу безнең җир, сезнең җир Мәскәү тирәсендәге Русия дигән сүзләр әйтүдә дә гаепләнә. Әлеге сүзләр шигарьләр буенча тикшерүчеләр психологик анализ ясаткан. Анализ нәтиҗәләре буенча алда әйтелгән сүзләр һәм шигар язмалары милләтара дошманлык һәм нәфрәт уятуга мөмкин икән. Шул ук вакытта бу сүзләр, үндәмәләр татарларны һәм Татарстанны Русиядән аерырга котырта. Шуның белән экстремизмны, Русия бөтенлегенә каршы гамәлләрне яклауга кайтып кала дип бәяләнә Зиннур Әһлиуллинның җыендагы эшчәнлеге. Бу эш буенча кузгатылган мәхкәмә эшенә дистәләрчә шаһитлар җәлеп ителгән. 21 марттагы мәхкәмә эше иртәнге сәгать 9-да башланды. Зиннурга тилектәшлек йөзеннән 15-ләп кеше килгән иде. Урыннар булмау сәбәпле алар барысы да хөкем залына кертелмәде. Утырыш башланып 2 сәгать узар-узмас 2 тапкыр тәнәфес игълан ителде. Икенче тәнәфес барышында без гаепләнүче Зиннур Әһлиуллин, аңа тилектәш булып килгән Тәлгат Әхмәдишин, Рафис Кашапов һәм шаһит буларак чакырылган Айдар Хәлим фикерләрен белдек. Башта Зиннурның үзен тыңлап китик.
Беренчедән мен үлем заказ буенча эшләнә дип өстәм. Заказ буенча сез беләсез инде, ул кем хакимият кулында Россиядә, Путинның режимы кулында икән беләсез. Урысча әйткәндә издевательство татар халкы өстеннән. Чөнки урыслар чыкканнар, янәсе урыс телен кимсетәләр. Или урамга чыгып карасагыз, ярты безнең ярты халык үзенең телен белми. Татарстанда берәр урысны күргәнегез бармы, урыс телен белмәгән? Менә аның төп нәтиҗәсе. Безнең хакимияттә татар биологик дип әйтәгәндә, татар каныны биологик татар булганнар, алар милләре буенча татар түгел. Алар любой урысларның любой теләген, һәр бер теләген үтәргә әзер торалар. Ум мәртәбә арттырып. Бу әлбәттә бик аяныч күренеш. 450 ел буена Россия дәүләте тәрбияләде, үстерде һәм хакимияткә куйды. Әттип әйтик без аларны, бу татардан чыккан татар чыгышлы түрәләр белән безнең халыкны изәләр. Әмма алар инде күптәннән татар түгел. Аларның төп мәсьәле аларның кресло белән акча. Кирәк һәм шуңа таба алар барышаклар. Бу бит инде любой колонизатор хакимияткә сатлыкларны китерә.
Зиннур әфәнде, менә сез инде бүген шаһитлар чыгыш ясадылар. Шушы шаһитларның чыгышыннан инде сез ризык алдыгызмы?
Ну, шаһитлар нәрсә дип әйтергә кирәк? Ул суд алдында утыру бик җиңел нәрсә түгел. Алар буталалар, алар кайберләре курка. Чөнки хаклык безнең якта. Без инде курыкмыйбыз, хаклык безнең якта булгач, нәрсәгә безгә яшәргә, әгәр дә безгә бернинди дә хокуклар бирелмәй икән. Үзеңнең телеңдә укый алма, үзеңнең телеңдә сөйләшә алма, һәм ниндидер халык монда, читтән килгән халык безгә хуҗа булсын. Ул шагындарның тормышы да кирәк түгел. То есть көрәш юлы безнең. Я үлем, я көрәш юлы. Куркырга кирәк түгел.
Менә хәзер Зиннур Әһлиуллинның көрәштәшләре, фикердәшләре дип әйтегәндә, аның эшчәнлеге хакында инде аз гына әйтеп китәрләр дип уйлыйбыз. Менә беренче булып инде Тәлгат Әхмәдишин, Татарстан Азатлык яшьләр берлегенең элекке рәисе.
Иң беренче булып милли хәрәкәтне оештыручыларның берсе Чаллы шәһәрендә, иң беренче булып Чаллы шәһәрендә Татарстанга республика дип таләп итеп, азатлык мәйданына ачлык игълан иткән кеше. Ләкин безнең шул кылыкта яшәгән халык үзенең кыл булып булган аңламаган татар халкы бүгенге хәтле моны аңлап та бетерә алмый. Әйтергә кирәк, менә бүгенге хакимияттә утырган татар түрәләре дә күпчелеге татар түрәләренең шулык милли хәрәкәткә, шулык Зиннур Әлиуллинга борышлы хакимияткә утырганда, чөнки 80-нче еллар азагында теге гасырның мәсәлән Чаллы хакимиятендә башка милләт кешеләре утырадыр, татарлар анда гомумән юк иде. Шул милли хәрәкәт аркасында алар хакимияткә килде һәм менә бүгенге көндә Зиннур Әһлиуллинга суд эшләре бара. Монда бит шушы хакимияттә утыручы татар түрәләренең дә гаебе бар. Мында бүгінгі күнде мыңдаған кісі жиылырға тиіш еді. Біз Иннур Ахлиуллинді сот жолынан ертерге тиіш түгел едік. Әмма ләкин қызғанышқа қарсы айтып өткенше, біздің халық енді көп ұшырақта ярақлашқан, қоштанлашқан, бұйсынған һәм өзінің құл халын аңлап бітірмей.
Шаллы татар иштимағы үзәге рәйсе Рафис Кашапов үзенең фикерләрен әйтеп китер.
Менә шул Борис Ельцин килгән вакытта гына ул ашыкка утырып, ул вакытта аңа кушылды күп кенә безнең милләттәшләр, анда 15 лап кеше аңа кушылып ашык игълан иттеләр һәм инде аңа ярдәм иттеләр. Бу инде 80-нче елларның башында Милли азатлык хәрәкәтенең башында Шаллы шәһәрендә Зинур Агылуллин Милли азатлык хәрәкәтендә зур шәхесләрнең берсе булды. Һәм инде ул бик күп халыклы көрәшкә күтәрде. Татар иштимагы үзәгенең рәйс координаты буларак бик күп эшләр башкарды. Әмма дә ләкин аның эшләгән эшен күрергә теләмиләр. Бу җитәкчеләр дә һәм инде үзебезнең сатлык бюрократия һәм инде шушы журналистлар да. Уйлап карагыз, менә Зинур Агылуллинга мәхкәмә эше булганда, монда шушы телевидение, радио, газеталар татар матбугатында үйрүлеп килергә тиеш. Әмма ләкин алар барса куркытылган, бастырылган мискин хәлдә. Әле күп мисалларны шуны да шәйнәп ята. Менә монда мин ишеттем, суд башында Алсу Газизова дигән Вещаничный газетаның журналисты үзен русский язычный дип татар кисе бу гел башка сатан айтуган. Татар кисе мин русский язык не деп Зинур районга каршы күрсәтмә биргән. Бу гел башка сатан айтуган. Әгәр дә без булай итеп барсак, татар берсен-берсе шукындыра башлый. Без сотлык татарга каршы көрәшергә тиешбез судлар белән һәм башка чаралар белән.
Айдар абый Хәлим шушы мәхкәмәгә шаһит буларак та килде. Һәм инде ул тиге татар кисе буларак та килгән булыр иде. Айдар абый менә шушы булар уза торган мәхкәмәгә сезнең фикер.
Мин мәхкәмәдә беренче тапкыр бу тулысы белән фарыз. Кәмит, әле мен аңлауымша, урысның кара шагинистларының, кара рухларының, үзләренең түбәнге ниятләрен, сионистка бер чыраклы рәвештә генә ялланган Самсон дигән сионистка тарафыннан башкаруын телиләр. Мин уйлыйм, бу көлке, бу шулкадәр көлке, Путин режимының да шундый көлке хәлдә икәнлеген, инде бүгеннән торып шушы хәлгә шушы хәлне татарның нинди түбәнлеккә төшерелгән хәлендә татарны хөкүм итү бу илнең никадәр түбән төшкәнлеген һәм никадәр чирегәнлеген раслый. Зиннурга килгәндә Зиннур кебек егетләре милләтнең урамда уйнап ятмый алар сирәк. Зиннур татар милләт алдында бик зур эшләр эшләгән кеше. Әлбәттә, безгә кайвакыт теге ниндидер бер-беребезне яклау, бер-беребезгә җылы сүз әйтү, бер-беребезнең күңелен күтәрү кебек яһуди халыкка хас булган сыйфатлар җитмиләр. Бездә бәлки белем дә итмидер. Һәр хәлдә Зиннур Ахлиуллин мин белгән чорда мин аны күптән беләм, халкына тугры калды һәм тугры булачак. Бүген монда бөтен татар халкы булырга тиеш иде. Кызганычка каршы татарда итәкчеләр юк. Итәкчеләр булса, алар татар булган булыр. Аларның фамилияләре татар. Әгәр дә башка регионнарда, бигрәк тә Башкортстанда, хакимияткә башкортча белмәгән, башкорт тарихын белмәгән, башкорт белән кызыксынмаган, башкортның патриоты булмаган кеше хакимияткә килә алмаган булса, безнең Татарстанда татар тарихын белгән, татар телен белгән, татар өчен кайгырткан, милли аң булган кеше килә алмый. Менә каршылык нәрсә кайдә? Бүген Казан Кремлендә, бүген Татарстан Татарстан хөкүмәтендә милләт турында кайгырткан, милли аңы булган бер генә вазир дә, бер генә министр да юк. Бу позор. Менә шушының аркасында без шундый егетләребезне эт талавына бирәбез.
Әлеге мәхкәмә эшенең дәвамы 26 мартка күчерелде. Гаепләнүче Зиннур Ахлиуллин фаразлавынча, монысы инде соңгы утырыш булырга да мөмкин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Казанда тарихи биналарны саклыйбыз дип зурдан кубып башланган проектның ахыры нәрсә белән бетәсе билгеле түгел. Шау-шу белән башланган күп эшләр кебек үк, монсы да шыпырт кына тәмамланыр мөгаен. Ничек шул көнгә калдыксың әле без ди Рәмис Латипов. Ул бу биналарны саклау шаукымы башка тагын да әһәмиятлерәк якны канун бозып тарихи биналарның сатылуын, бу эштә җаваплыларның җәзасыз калуын йымды дип әйтә. Аның сүзләренчә, эшне нәкъ шуннан башларга кирәк иде. Рәмис Латиповның язмасы белән Наиф Акмал таныштыра.
Соңғы йылларда тарихи биналарының җимерлеп, дөресрәге җимертелеп, заманча йортлар белән алыштырылуы системага салынган иде. Иҗтимагый оешмаларның, аерым гражданнарның протест тавышлары гына Казанның тарихи йөзен саклап калу өчен көч сөз булып чыкты. Түрә халкы җилнең кая искән бик яхшы сизә бит. Алар системага яраклашучы җан ияләре. Казанда бер баратлы янгыннар чыгып, агач йортлар юк ителү шулай ук гадәти бер нәрсәгә әйләнгән иде. Бер генә ут төртүче дә тотылмады, язага тартылмады. Мэр Камил Исхаков Казанның тарихи йортлары турында сүз чыккач бер киңәшмәдә Гоголь урамындагы йорт Скоблинок яндырган йортмы ул дип ялгыш әйтеп ташлаганы әле дә истә. Михаил Скоблинок Такпо ширкәте җитәкчесе. Югарыракта җилләр шул уңайга истә. Тарихи Казанны саклауга кагылышлы бер киңәшмәдә биналарны элекке хәленә, беренчел халатына кайтару кирәклеге турында сүз чыккач, ул чактагы президент Шәймиевнең нәрсә ул беренчел халат, элек тә ул урында нәрсәдер булган бит. Шуңа күрә ничек төзибез, шул бинаның тарихи рәвеше була инде дигән фикере хакында блогерлар әлегә кадәр фикер алыша. Республика һәм Казан җитәкчелеге үз гамәлләре белән заманча, модерн башкалалар тарафдары булуларын билгеләп торганда, уаграк түрәләрдән ни көтәргә? Һаман-һаман шул бетмәгән Тукай дип сүгәргә ашыкмагыз, ләкин бу хакта әйтмичә калып булмый. Болгар номерларының сүтелүе Казан хакимиятының дә мәдәният министрлыгының да татарлыгы булмавын күрсәтүче бер символ булды. 1931 елда Мәскәүдәге Гайса Мәсих чиркәвен шартлату бар дингә ясалган һөҗүмнең символы булган кебек үк символ. Җимерүчеләрне якларга мәҗбүр калган элекке мәдәният министры Зилә Вәлиева болгар номерларында Тукайга начар булган, анда аңа салкын булган, андый шигыре дә бар дип бинаның юкка чыгарылуына хәер фатиха бирә икән, инде нишләргә? Калган түрәләрдән без татарлык көтә алабызмы? Алай фикер йөртсәк, без Горький музеенда ишәргә тиеш идек. Деренков йортында ипи пешерүче булып эшләү бер дә җиңел булмаган. Ул да ничек азапланганнарын язып калдырган. Нигә ул йортны да анда Горькийга кыйын булган дип сүтеп атмаска? Президент Рустам Миңнеханов тарихи Казанны саклау проектын башлап, экскурсияче Алеся Балтусова белән шәһәр урамнарына җәяүле сәфәргә чыгып киткән вакытта дөрестән дә ниндидер бөек нәтиҗәләргә ирешербез кебек тоелган иде. Үз аяклары белән шәһәр урамында йөргән ил башына тагылып, журналистлар да йөгерешеп йөри башлады. Уйынышмыни, президент булып президент гади халык кебек үк шул ук урамнардан атлап йөри бит. Тарихи биналарны саклауга багышланган әллә никадәр киңәшмәләр узды, әллә никадәр хисаплар язылды. Аларның төп мәгънәсе шул: без тарихи Казанны югалтып бетерә яздык, ләкин калганын саклыйбыз. Моннан соң алай булмаячак. Дөрес төзелмәгәннәре сүтеләчәк, кем төзегән тартып алачакбыз, үз акчасына төзергә мәҗбүр итәчәкбез. Президентның шынлап тотынганын раслаган кебек, мәдәният министрлыгында кайбер җитәкчеләр дә алышынды. Ләкин системага каршы аерым кеше генә түгел, хәтта президент та гади бер шүреп кенә ахыры. Тарихи биналарның кемнәргә сатылганын белешеп карагыз. Дөрес, аларның юридик хуҗалары ниндидер Антоновлар да Әхмәт Мәхмәтовлар. Бераз казысаң, һаманда шул ук Ирек мәйданы белән Казан кирмәнендә утыручы эреле ваклы түрәләр килеп чыга. Каты итеп тотындылар. Биналарны уңга сулга таратучыларга да, борынгы биналарны җимерүчеләргә карата да, исемнәрен атап әйтмичә генә билгеле, каты тәнкыйть яуды. Урамга сәяхәтләр, моннан соң бер генә йортны да беркемгә дә бирмәскә дигән вәгъдәләр, экскурсияче Алеся Балтусованы түрә итеп билгеләүләр, кыланып та карадылар. Әллә нинди икенче пландагы эшләр башкарылды, ләкин төп һәм иң әһәмиятле гамәлләр читтә калды. Иң мөһиме, кайсы йортның хуҗасы кем һәм ул кемнең кеме, аларга бу йортны кем биргән дигән исемлек төзеп, аны халыкка җиткерәсе иде. Канун буенча милек сату алу турындагы карар 10 елга кадәр кире каралырга мөмкин. Бинаны кемгәдер сатканда яки бүләк иткәндә канун бузылган булса, сату алу турындагы килешүне дөрес түгел дип танырга мөмкинлек бар. Исемлек төзелмәде. Минемчә сәбәбе гади. Исемлек төзи башласалар, исемлек төзегән түрәләр беренче чиратта үз фамилияләрен язып куярга тиеш. Икенче мөһим әйбер гаеплеләрнең язага тартылуы. Чөнки 100 гаепле арасыннан берсе генә сойланып алынып, анысы да тукран тәүбәсе белән котыла икән, башкалар Казан диңгез без пароход дип йөзүен дәвам итәчәк. Ләкин андый тукран тәүбәсе китерүче роленә фәкать мәдәният министры урынбасары Игорь Нестеренконы сойлап алдылар. Аны бер гаепләп, бер яклап, бераз нервларында уйнап алдылар да туктадылар. Башка бер кем дә бернинди дә яза алмады. Шәһәр хакимиятенең хәзерге һәм элекке җитәкчеләрен гомумән селкетеп тә торучы булмады. Президент тотынды дип котлары чыгып, пышмакларына сиңгән түрәләр инде яңа баш калкыта. Димәк, һава селкетүдән артыгы булмаячак. Иң төп гаеплеләр яза күрмәгән икән, нигә әле гадел рәвештә ришвәтен биреп, тарихи бинаны үзенеке иткән, аны җимерү өчен күпме көч түккән, яңа бина салган хуҗа калтырап утырырга тиеш. Мин бу очракта конкрет кеше турында да әйтүем түгел. Мәсәлән, Игорь Нестеренко гаепле дә димим, гаепсез дә димим. Чөнки мин аның гаеплеме, юкмы икәнен дә белмим. Мин шуны гына әйтергә телим. Тарихи биналарны җимерүнең җинаят икәнен танытдылар, ләкин җинаятчеләре игълан ителмәде. Сәер тәүбә иде бу. Җинаят бар, җинаятчеләре юк. Кешене үтергәннәр үтерүнең җинаят икәнен таныйлар, кемнәр үтергәне дә билгеле, ә үтерүчеләрне хәтта җинаятчеләр дип тә атамыйлар. Сәер түгелме? Тукран тәүбәсе дию дә урынлы түгелдер. Чөнки президент Рөстәм Миңнехановның «Без барыбыз да гаепле» диюеннән башка, үзен гаепле дип таныган түрәләр булмады да бугай. Җинаятчелеккә каршы көрәшнең иң әһәмиятле шартларының берсе – җинаят җаваплылыгының котылгысызлыгы. Һәр закон бузган өчен түрә үзенең иртәме, соңмы суд каршына басачагын белергә тиеш. Шушы шарт булмаганда җинаяткә шик куюга шану була алмый. Дөрес, гаделлек хакына шуны әйтеп китәргә кирәк. Фәлән бинаны җимергәннәр, аны җимерүчеләр, фәлән суп-суп-суп подряд оешмасының прорабы Вәли иде, тик кызганыч ки аны эш урынында таба алмадык, шул сәбәпле кирпеч ташучы гастарбайтер Илхам белән сөйләштек. Ул начар эшләгән, ай-яй дип язулар, бармак янаулар булды анысы. Билгеле, шушындый мөнәсәбәт булганда, бу проектның ниндидер зур үзгәрешләргә китерәчәгенә өмет юк. Шул бер нәтиҗәсе булды инде. Борынгы Казан өчен янып йөрүче бер балтусы бар иде, анысы да түрәгә әйләнде дә, вакытым юк кешегә әйләнде. Тагын бер түрә артты, Казанның тарихи биналарын саклау өчен тырышып йөрүче бер әйдәмәнне югалттык. Икенче бер нәтиҗә шул. Элек биналарны тавышсыз, тынсыз гына юк итәләр иде, хәзер президент карарларына сылтанган булып җимерәләр. Әнә, президент әйтте, тарихи биналарға қағылышлы документлар айырым контролдә дип. Димәк ки, уйлыйсы да булмағыз, аларны берәр нәрсә эшләтү турында. Ул арада, мәсәлән, Мәрҗәни йорты үз көенә акрын гына җимерелә бара. Миңнехановның тәти ап-ак киез итекләр киеп, Казан урамнарына чираттагы сәяхәткә чыгып китүе бу проектка җиназа кебек тоелды. Казанның соңгы тарихи йортларына да ак киез итек кидереп, соңгы юлга озатабыз кебек тоелды. Бәлки мин ялгышамдыр. Ялгышсам әйбәт булыр иде.
Рәмис Латыповның Казандагы тарихи биналар язмышына караган мәкаләсе белән Наив Акмал таныштырды. Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз.
Күрнекле язучы Галим җәмәгатьчелеклесе Галимҗан Ибраһимовның тууына 125 ел тулуыннан Башкортстанның татар җәмәгатьчелеге чаралары уздыра. Язучы Суфиян Паварисов Галимҗан Ибраһимовны дөнья күләм әһәмияткә ия язучы, ул шәхес буларак ачылып битмәгән әле дип әйтә. Суфиян Паварисов Ибраһимовны дөньяга таныту өчен аны башка телләргә тәрҗемә итәргә һәм шулай ук Мәскәүдә, Уфада һәйкәлләрендә куярга кирәк ди. Башкортстандагы чаралар һәм Суфиян Паварисовның фикерләре белән Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи таныштыра.
Татар әдәбияты классигы, галим, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе Галимҗан Ибраһимовның тууына 125 ел тулды. Шушы уңайдан Башкортстан татар җәмәгатьчелеге бу көннәрдә байтак тантаналы чаралар оештыра. Чираттагы төп бәйрәм кичәләре Стәрлетамак шәһәрендә һәм атаклы әдипнең туган ягы Авырғазы районы Солтанмурат авылында оештырылды. Башкортстандагы юбилей чараларына Татарстаннан да зур вәкиллек килгән. 15 кешелек әлеге вәкиллеккә Татарстанның Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миңнуллин җитәкчелек итә. Күренекле галимнәр Мирфатих Закиев, Фуат Галимуллин, Искәндәр Гыйләҗев һәм башкалар Галимҗан Ибраһимовның күп кырлы талант иясе һәм дәүләт эшлеклесе булуы турында зур хезмәтләр язган кешеләр. Бәйрәм чаралары соңгы елларда гадәтләнгәнчә Стәрлетамак шәһәрендәге 5-нче санлы татар гимназиясында башланып китте. Онда Галимҗан Ибраһимов укулары бәйгесендә катнашкан һәм җиңгән укучылар белән талипларга бүләкләр тапшырыла. Шулай ук Казаннан килгән галимнәр катнашлыгында фәнни гамәли конференция булып үтте. Икенче көнне бәйрәм чаралары Авырғазы районы Солтанмурат авылында дәвам итте. Биредә Галимҗан Ибраһимов хөрмәтенә төзелгән мәхәббәт йорт музей бар. Кунаклар аның алдында Галимҗан Ибраһимовның һәйкәленә чәчкәләр салды һәм музейдагы яткәрләр белән танышты. Аннан соң бәйрәм Янәшәдәге авыл мәдәният йортында дәвам итте. Анда Галимҗан Ибраһимов хакында 3 роман трилогия язган күренекле татар әдибе, Башкортстанның халык язучысы Суфиян Паварисов та килгән. Үз чыгышында ул трилогияны язу тарихы хакында мәгълүматлар бирә. Аннан соң Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Галимҗан Ибраһимовны дөнья күләм язучы дип ассызыклаган фикерләрен кабат-кабат әйтте ул.
Трилогия бар хакыйлы. Беренче роман «Пегамбер таңы», икенчесе «Көкнең җиденче хатында», өченчесе «Оҗмахка бер адым». Шулай иттереп трилогия килеп чыкты. Менә 10 ел эчендә Татарстанда 2 мәртәбә басылды, Башкортстанда 1 мәртәбә, димәк 10 ел эчендә 3 мәртәбә басылды инде. Безнең шартларда бигрәк тә хәзер боларны чыгару бик авыр, кыен. Халык бик нык ярата, ул ничектер минем эш кенә түгел, бөтен җәмәгатьчелек кешенә үрелде. Менә Солтанмурат халкы, Галимҗан туган авылында халык, Авырғазы, аның якташлары, туганнары, тегеләре, болары аларга язып бирәләр, шулай иттер, шулай яздыр, болай ит. Әйтеп торалар, аларның ярдәме бик күп тиде, аларда да рухи яктан ярдәм итеп тордылар, бигрәк тә менә Казан утларында шулай рухи яктан ярдәм итеп тору. Хәтта Илдар Юзеев белән без бергә укыдык, аны бик талантлы шагыйрь бит инде. Ул хат язды: «Суфиян, бөтен эшеңне ташла, университетыңны да ташла, укытып йөрмә. Бу ни Мохтар Авазовның Абай кебек трилогиясе булырга тиеш, син шуңа мөмкинлегең бар», дип бик каты әйтеп шулай язды. Шулай килеп чыкты. Галимҗан Ибраһимовны былай гына әйттеләр кыскача: анда мия бигрәк тә туганнары усал кеше булган, аннан әнисе йомшак күңелле кеше булган. Хәзер ярый, усал дип усалның да төрлесе бар бит, акыллы усал, акылсыз усал. Аның урынына Галимҗан Ибраһимовның бик күп башка үзенчәлекләрен күрдем. Характер ягыннан усал, хисле, моңлы, тыйгылы, шәфкатьле, мөрәүәтле, гади, кешелекле. Бигрәк тә менә миңа аның кешелекле булуы ошады. Менә шу аның образ язганда нинди генә әлеге вакыйгада, кайда гына шартларда булмасын, аның әлеге кешелеклелеге булуын. Чыннан да аның кешелекле булуы бәхәссез. Менән килеп инде укытучы, мөгаллим, академик, аннан соң тарихчы, тәнкыйтьче, философ, публицист.
Суфиян ага, Мне бүгінгі көзіліктен шығып қорағанда, Ғалимжан Ибрахимовның шәқсі ошылы біткен мі? Менімше, оны көплер мені әдіп боларақ, жазушы боларақ қына білі.
Әлі ошақсаны бітмеген. Мен ана бек нықтырыштым. Мен Ғалимжан Ибрахимовны, бұлай шуңды русша бір кетап шығардым. Рол Ғалимжан Ибрахимова в развитии татарского литературного языка. Синайская редактор айтты, неужели Ғалимжанов такой великий? Это же как Толстой, как Тургенев. Мен да, Ғалимжан Ибрахимов, есть татарский Толстой, татарский Тургенев. А өзім білем, Ғалимжан Ибрахимовның әлі әсерлерінің художество шіленішін мен бұғары бір әлі шілен бітіре алмағаным, жүректі тұра ол. Шуңа күратағым бір зұр кетап жазарға тұры келді, 30 табақлық. Ғалимжан Ибрахимов е татарский литературын язық. Шуға әттіріп, қазір Ғалимжан Ибрахимовны нашыл репрессия иларына қазар, яки қолға алғаншы, бігірек та Максим Горкий, анан академик Каган айта Ғалимжан Ибрахимов бүтін жүнжі адабиятына көкірек керіп кіріп кетті тұрған кіші ол. Хам шошыны қойылған, қазір дүнжада жер жүзінде шағыр намер бір болып байырын есәпләне, шоннан келебінде әміна проза бойынша кім мекен. Проза бойынша мен өзім есәпләдім, ол Ғалимжан Ибрахимов болырға. Мен әлі неде бек көп китаплар яздым мен аның торында, шынки неде шет ел әдәбиеттен оқысам, барсында оқып барамын, русшаға тәржім етілгенін. Берек та Эмиль Заланың «Жерминал» деген романы мене бек ұшы. Бек әйбәт роман. Менім шауыл мұна роман номер бір болып есәпленеді дүнжі әдәбиетінде. Ләкин бары бір нықылап тегі тіл яғынан, істіл яғынан, сурет бұрылышы яғынан, әсәрінің қаһармандарының тіл өзіншәліклерін беру яғынан, оны эстетик идеалын көрсәте білу жазушының тұрмыш білен, жүр өткенлер білен бәйлеп, түрлі яқылап қарағанда Ғалимжан Ибрахимовның «Қазақ қызы романы» білен шағыштырып қарады. Ғалимжан Ибрахимовның «Қазақ қызы романы» анықына қарағанда, Эмиль Заланың қарағанда үстіне келіп шықты. Мен мұны исбат етем. Тілесенін үшін ке проблемы зүшін языка художество произведения зор қызмет яздым. Шуша Ғалимжан Ибрахимовның нықылап үйрену үшін. Мен қазір мақсат менің біздің былай тұра. Ғұмен Ғалимжан Ибрахимовның әлігі мен үш роман жазым, трилогия, мұны рус тіліне тәржіме етерге керек. Рус тіліне тәржіме етмей, аны шетелдерге таратып болмай. Шыннан келіп енді дұрыс бірсін тәржіме еттілер, Белеске Простор журнал өзлері еттілер алар. Шыннан келіп енді түрік тіліне тәржіме етерге керек. Мен әнеде әлі мені 25 жылдығы мінәсәбәтін бүтін дүнжі конгресі тарапында шептәшілер мене келділер. Башқырстанда мені Ғалимжан Ибрахимов күнлері өткәруге жетекші етіп сайлап кеттілер. Олар айттілер, романы қызны рус тіліне тәржіме ету тұрында біз Мәскәуде сөйлештік дейділер енді. Бүтін дүнжі татар конгресін білем бәйлі рәуіште. Айнанан түрік тіліне тәржіме етерге. Әгер түрік тіліне тәржімесең, башқа түрік тілдеріне де тәржіме ету ауыр түгіл. Шынан кері мына шушы мәселені қойдық. Анан қойдық Ғалимжан Ибрахимовқа һәйкәл қою мәселесі. Анда мында тақта таш қойдылар, мен де онда да шығыс жасадым. Мен былай деймін, онда Ғалимжан шундай бүйік шығыр. Рахмет әлбәтте, мында сіздің ықтиярыңыз үшін тақта таш қойдыңыз. Ләкин олай ғана шикленерге әрәме Ғалимжанға һәйкәл қоюға керек. Шынан келіп енді неден әлгі шушы сөйлегендері Ғалимжан Ибрахимовның бүйіклігін ашықларға тырыштың біз әлі сөздегіне. Мәскәуде Ғабдулла Тоқайға қойылды һәйкәл. Неде Уфада да қойырға керек. Тоқайға Мәскәуде қойдылар, мұнда қояшақпыз неде Уфада. Шынан келіп енді Ғалимжан Ибрахимовта да Уфада да болырға тиіш, Мәскәуде де болырға тиіш. Оман тігі айынды Ғалимжан Ибрахимов бүтін түркі халықлары арасында алтын бағана болып балқи, әләкен ол балқырға тиіш бүтін жер жүзінде. Жер жүзінде шындан да аның нелерге, әгер олсаң мұна, шағыштырып қарасаң, шул қадары зұр ғалым, ол бүт зұр тілші, грамматика білен шығырләнген қатты. Шуңа көрі, ондайлар жоқ дәрежеде бүтін дүнияда. Мені шуңа көрі енді әзір, әтті мені яңа қызмет жаздым, мені яңа ғына шықты әлі. Ғалимжан Ибрахимов величайший мастер художественных свобод отала академии Феннер академиясында басылды мында наука фен гылым нәшриятында аны хатта мин инглиз телен тәрҗемә иттергә дә уйлыйм. Ләкин мин күтәреп чыкса шушы Башкортстанда да Татарстанда да Фәннәр академиясе дә Гылман язучылар союзы да бөтенесе дә без хәтта бу хакта мин Кызыл таңда да куйдык. Без инде үткән елда ук башладык Галим Яран якнан әлеге 120 елдан. Мин әле университетта һаман эшлим. Анда нидә университетта үткәрү мәсьәләсе, аннан соң кафедра үтте үткәрү мәсьәләсе. Шуна Кызыл таңда без инде үткәрдек, сөйләштек. Анда хатта шушы мәсьәләне әле Галимҗан Юраевны нисен җир изенә чыгару, бөтен милләтләр арасына чыгару мәсьәләсен күтәреп чыгарга булдык. Мин язып чыгарыммы, я башка кеше язмы, ул хакта әле сөйләшенмәде, һәрхәлдә шушы мәсьәлә куелды кирәк. Ул менә шушы бөек язучы булу өчен бик күп нәрсә кирәк. Бер акыллы баш әйткән, бөек язучы булу өчен нидә кимендә 5-6 чит тел белергә кирәк. Галимҗан Ярык белә ул. Әгәр Башкортстанны бөек дип әйткән икән, ул башка илләргә чагыштырып карап әйтә бит ул. Менә аның әлеге төрле яклап карасы, ул философ та, академик та, хезмәт герои дигән исемдә бирделәр. Шуннан килеп революционер, нам грамматика буенча язган. Аны грамматик китаплары төрки халыклар арасында һаман әле дәреслек сыйфатында кулланыла. Кайдан шул кадәр бик талант белгән шак катарсың? Үзе үк әйтә ул, язучы ата-анадан язучы булып туарга тиеш. Яны не менә шул күрәсең Алла биргән талант, менә шушы Алла биргән талант тагында канат чәйсен иде әлбәттә киләчәктә әлеге бөтен халыкны уйланырга мәҗбүрсен иде. Ну, мин үзем инде бу бер сүз белән генә әйткәндә минемчә Алла рухы. Шушы Алла рухына без ышанып яшик, табынып яшик. Әйткәнем фәрештәнең амин дигән чагына туры килсен.
Күренекле язучы Суфиян Поварисов әле Казанда Галимҗан Ибраһимовның истәлеген мәңгеләштерү өчен зур эшләр дәвам итүен әйтә. Әдипнең 12 томлык җыентыгын чыгару башлана. Анда Галимҗан Ибраһимовның моңа кадәр беркайда да кертелмәгән тыелган әсәрләре дә урын алачак, диде ул. Шулай итеп, гаделлек барыбер җиңә һәм асыл затлар бар тулылыгында милләткә кайта башлый. Галимҗан Ибраһимовның юбилеена багышланган чаралар Башкортстан татар районнарында әле узак дәвам итәчәк. Апрель аенда Казанда үтәчәк тантаналарга да Башкортстан татар җәмәгатьчелегенең зур вәкиллеге бара. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Ижауда төзелүче мәчетнең ике манарасына ай куелды. Әмма финанс кыйынлыклары булганга мәчет төзелешендә тоткарлыклар бар. Төзелешне багучылар шурасы рәисе Нәгыйм Каюмов, Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинага акча чиркәүләргә бирелгән кебек мәчетләр төзү өчен дә бирелсә, бер дигәнче төзеп бетергән булыр идек дип әйтә. Хәмидә Гайфуллина мәчеттәге хәлләр, төзелеш эшләренең ничек баруы белән танышып кайтты.
Язның беренче айы март Ижау шәһәре үзәгендә төзелүче мәчетнең тышкы күренешендә үзгәртте. Гыйбадәт йортының тагын ике манарасына алтын су төстәге ярымайырлар урнаштырылды. Дөрес, манараларны матурлау эшләре әле дәвам ителә. Мәчетнең гөмбәзе, манаралары һәм алар башындагы ярымайлар ерактан нур сибеп тора. Гыйбадәт бинасы проектта каралган күренешен алды. Бинаның ике манарасы әле төзелеш баскычлары белән уратып алынган. Финанслар табылуга алар да матур төс алачак, диде мәчет төзелеше попечителләр шурасы рәисе Нәгыйм Каюмов.
Алхамдулиллаһи рәббил аләмин. Үткән елны башладык 2 манараны салырга. 8 сентябрьдә эше башланды. Җирне җиткереп 1 мартта түбәсенә ай куйды. Бик күп эш эшләнде. Бу безнең үткән елны плановый эш булмады. Ихсанов Нафис настаивает итте. Эшне башладык. Әле бар эшләре. Тышкы яктан терәк оформлять итәргә, аны матурландырырга. Менә шу эшләр әле бар. Җәй вакытында эшләп бетеребез иншаллах.
Манараларның металл өлешен чиләбедән осталар эшләгән. Ә бетон эшләрен мөселман кардәшебез җитәк җитәкчелек иткән җирле төзелеш оешмасы башкарган.
Тимер эшләрен Челябинский областьтан килеп, кешеләр эшләделәр. Бетонны эшләрен. Монда бер организация бар. Аның руководитель мусульман кеше. Күп эшне ул эшләй, шул кеше аның бригадасы эштәге эшләрне дә мәчетнең бушлай эшләй. Һәр бер монорасы төште 2,5 миллион тенге. Хотя, конечно, алар безгә договорны подписать иттеләр. Шул договор буенча алар бу акчага төшелмәле. Себестоимость этяге 2 миллион ярымнан күбрәк була. Шулай булгач, нашны эшне эшләп итәргә тагын 1,5 миллион кирәчәк. Шул акчаны кирәк, конечно, тагын җыярга, эшне эшләп итәргә.
Нәгыймә фәнде әйтүенчә, мәчетне салу эшләренә барлыгы 53 миллион сум акча киткән. Үткән елда гына төзелешкә 12 миллион сум кергән.
Үткән елны ничек безнең эшләребез барды, шулай барса, 2 елдан соң, иншаллах, Аллай берсе, раздавать итәргә булачак. Хәзер менә бөтен мәчет салу тотында 53 миллион акча керде. Үткән елны 12 миллион керде акча. Күп кешеләр акча керделәр. Әлхәмдулла, бик зур рәхмәт. Һәр бер кешегә үзләре, кешеләрнең җибәргән кешеләргә акча белән ярдәм иткәнгә. Аллаһ Тәаләнең изге рәхмәте сәламәтлек булса иде шул кешеләргә.
Иман йортының тышын матурлау да күп чыгымнар таләп итәчәк. Бу эшләр киләчәк планда. Нәгыймә фәнде мәчетнең эшендә башкарылган эшләр белән дә таныштырды. Иман йортының эшендә төп эшләр төгәлләнеп килә. Диварлар матур итеп сыек яшел төскә буялган. Баганалар һәм түшәм белән стена тоташкан урыннарда бизәкләр алтын төскә буялган. Ак, сыек, яшел, сары мәчет эшендә бизәүдә кулланылган 3 төс. Һәр бизәк мөселман канунларына туры килгән. Аларны шушы рәвешкә китерүдә башта компьютерда ясап, тикшереп, киңәшләшкәннән соң гына диварга төшергәннәр.
Төкләне кирдә, ул пока менә шулай смекер ителгән. Күз күрер, эксплуатировать иткән вакытта, если кирәк булса, без аны, конечно, менә шул баганаларын күтәребез, креплениеләр үскәрәк, түшәмгә тоже катнаштырабыз. Ныграк торсын. Хәзер ул вроде бы ныктыра, эксплуатировать иткән вакытта, балалар бит аны, да, шаяра, конечно. Аны күз күрер. Шулай калса, конечно, калдырабыз. А расшадывать итсә, конечно, да, үскәк күтәребез, креплениесе.
Аларның бөтенесен мәйндә, әллә берничәсен генә?
Юк, берничәсен генә. Бөтенесен түгел.
Түшәмдә әлегә кадәр бер генә люстра, әмма аны чамалап карау өчен куйганнар. Башка вариантлар да күздә тотыла. Ә менә идән инде ясалып беткән. Аны җылыту системасы да әзер.
Бөтен изәннәр безнең җылы, җылдадырган. Оборудование аркылы изән җылыта. Бик простой гына эш түгел. Хәзер без аны магистральный шул водопроводка, җылыта торган суга катнаштырабыз. Бөтен оборудованиелар бар. Вакыт гына кирәк, аны смонтировать итәргә.
Иратлар залында соңгы айларда башкарылган эшләрнең иң мөһиме минбәр тулысынча ясалып беткән. Аны таджиклар эшләгән.
Бу михрабны ясадылар. Үткән елны башладылар Таджикстаннан килеп специалистлар. Менә ул кешеләр мисырлар только менә шу мәчетнең михрабларын түбәләрен үтәгән. Үткән елны алар җәй вакытында менә шу Липниноны ясап бетерделәр. Буярда аны кирәге киптергә кыш буе ул кипте, әлхәмдулла. Кипкәч алар монда килеп үзләре буядылар.
Мәчетнең ашханәсендә дә үзгәрешләр күзгә күренә. Диварлар шулай ук ачык төстәге плиткалар белән эшләнгән. Биредә тутылган суларны чыгару системасы канализацияна үткәрәсе калган. Шулай ук электр системасы да проект буенча тоташтырылган. Иминлек чаралары да тулысынча каралган. Мөселманнарга бирегә килеп танышлап гыйбадәт кылу өчен шартлар тудырылган. Әмма әле төзелешне тәмамлау өчен бик күп финанс таләп ителә.
Кайчан мәчеткә намаз укырга кирәгә булачак дисәк, әйтеп булмый. Менә шушы мәчетне сдавать итәргә, эксплуатацияга сдавать итәргә әле эше бик күп. Аны акча күп әле кирәк. Акча булса, без аны күптән үк эшләп бетерер идек. Карасагыз, Свято-Михайловскисы барны йымы? Булар 2 елда эшләп бетерделәр. Анда, конечно, акчасы булган кешеләр эшләделәр. Безнең күпме кеше бирә акча? Шул акча буенча кулланып без эшләрне эшләйбез. Шулай булгач, акча кирәк, акчасыз эшне алып барып булмый.
Ижаудагы мәчет төзелешен багучылар шурасы рәисе Нәгыйм Каюмов, хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинага бүгенгә эшләнгән эшләр һәм акча проблемнары булу турында сөйләде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.